Alo tampona maskor tompo, ipanjana sava mahagaga am lalanao. Aleluya. Vaovao mafalin'i Jesosy Kristy to amintsika araka soratan'i Masta Marka. Ny toko fahaenina andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nanomboka naniraka azy ireo izy. Tamin'izany andro izany, niantsony roa ambin'ny folo lahy eo amin'i Jesosy ka naniraka azy androka amin'ny fanahy maloto. Anora rano tsy hitondra na inona na inona eny an-dalana izy ireo, na kitapo, na mofo, na farantsa kely varahana amin'ny fehikibony, hafa tsy tihina ihany. Fa nitongotra nasiana kapa ary tsy mitondra akanjo roa. Ary hoy koa izy taminy, na aiza na aiza le anareo dia mitoerana izany trano izany ambara-piala anareo. Ary misy tsy mampiatrano na tsy miaino anareo dia miala aoka aintsany ny vovoka amin'ny tongotrareo ho fiampangana azy. Dia nandeha izy ireo ka nitory tamin'ny olona fa tsy maintsy mibebaka izy sy nandroaka demony maro ary nanosotra diloilo marary betsaka sy nanasitrana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Toy ny varotra rano ny antsiraka ka tsy afaka misaraka. Toy ireo apôstôly sika matoatsy ny Jesosy dia tiany ary tena fantany. Noho izany, olom-boafidin'Andriamanitra sika. Fomban'ny olona moa rehefa miantsena ny mifantina ny tsara dia avy eo miady varotra kely. Izany hoe safidiny tsara nefa mitadiny mora. Tsetsatsetsa tsatra ihany izany, fa ny an'Andriamanitra kosa dia tsy mba toy izany. Fa izay tiany dia nofidiny, ary izay nofidiny dia tiany, araka voalaza Masta Paoly Apôstoly hoe nifidy antsika tao amin'i Kristy talohany naharian'izao tontolo izao Andriamanitra mba ho masina sy tsy hanantsintsika ao anatrehany. Ao amin'ny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahaefatra. Ry Kristianina havana, fa inona ny tanjon'Andriamanitra raha miantso antsika izy? Ny tanjon'Andriamanitra dia mba ho iraka mahatoky isika, izany hoe mba ho mpiara-miasa aminy. Voalaza tao amin'ny vaovao mafaly teo fa i Jesosy naniraka an'ireo apôstôly tsiroaroa mba ho entik'ilay mpirahalahy mianaly, mpiara-monina sy mpiara-mitoetra, satria tsara kokoa ny roa noho ny ray. Izany moa dia mbola mafisy ny boky ny mpitoroteny hoe aleo ro miara-mitoetra toy izay manirery. Boky mpitoroteny toko fahaefatra andinin'ny fahasivy sy fahafolo. Tsara marena ihany koa fa tao reniny antsoin'i Jesosy an'ireto apôstôly dia nomeny fiofanana aloha izy ireo. Midika izany fa ilana fanomanana sy hiatika amin'ny fiainana. An'izay dia mba ho iraka hanapoady amin'ny zava-mitranga rehetra amin'ny asa fitoriana. Ry Kristianina havana, ny toetsena tokony hanana an'izay voantso sy voahiraka dia ny hoe ny mahasoa aloha vao mahafinaritra. Fa inona moa ny mahafinaritra? No afaran'i Jesosy mazava tsara teo hoe tsy mitondra kitapo na vola na mofo na akanjo afa-tsy tena ihany. Ilay zavatra mahafinaritra maso ny saina mirentirety ety ivelany fotsiny izay taiky ny vatana ka mampirona amin'ny fosiny saina. Mety tsy ho voafety koa ireny ka hiteraka fanelingelenana ka mety tsy havitanany iraka. Fa aleo masoa ny masoana. Ka raha vao miditra an-trany ianareo i Jesosy dia mba hitondra fahasoavana amin'ny olona amin'ny alalan'ny tso-drano, mba hotory fihoebahana sy androka demona, hanositra amin'ny marasy hametra tanana ary nasitrana azy ireny. ary mba hompankahery melombelona fanantenana ny olona hoe beba ianareo fivakaika ho fanjakan'andriamanitra. Farany ary, tsy hoe natokana ho an'ny veka na mpiretra na ireo lijozy ihany akory ny asa fanohizana sy fanotarana amin'ny fanjakan'andriamanitra fa ao antsika rehetra izay vita bateny koa aoka reny toe-po amam-panana toro kristy andro apôstoly ireny tamin'izany fotoana no andeha imbonantsika mianakavy mba irotsorotsika ho vavolombelona amin'ny finoana satria toy ny zava-drano ny asan'andriamanitra ka tsy vita raha tsy fanakonana. Zanahary tomponay io, ianao mitantananay na iza na iza tany aleha, feno toko miaraka aminao. Tompo enoy izahay mba ekeo mivavakay. Amen.